Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taataniin sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiiniidhaa fi raadiyooniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 18/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 7/2016 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu an Baqqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiru, waa'ee marii nageenyaa hidhattoota Itoophiyaa keessa socho'aa jiran nuti gidduutti taasifamuudhaa fi karoorfame, waa'ee ajjeechaa Wallagga keessatti tibbana kana raawwate, akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee dhimmoottan adda addaa gabaasaalee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Kan dursu oduudha. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin tura. Oduutti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduu wixataarraaf jenne kunoo raayyaa ittisa biyyaa fixattoota faannoo gidduutti walitti dhukaasi meeshaalee gurguddoon deeggarame itti fufee oolusa kanneen naannoo Dabra Maarqosii fi Shawaa Roobitirra yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Walitti dhukaasi kun kaleessaa qabee Dabra Maarqos, Dambacaa, Funoota Salaam, Amaanuweelii fi naannoo isaatti akkasumas magaalaa Shawaa Roobitii fi naannoo isaatti itti fufuusaa kanneen yaada kennan kun ibsanii lubbuu namaarrattis miidhaan dhaqqabu dubbatu. Walitti dhukaasitti fufe kun hospitaala rifaraalaa Dabra Maarqos keessatti tajaajila qindoomina qabu kennuu irratti dhiibbaa geessisuusaa garuu namni dhukaasa gaggeeffameen miidhamee gara hospitaalichaatti geessame hin jiru jechuudhaan meedikaal daayirektara akka ta'an Dr. Abbuyyee Zallaqa ibsanii jiru. Miidhaa dhaqqabe jedhame kanarratti hoogganni mootummaa kan magaalaa Maarqos iddoo sana waan hin jirreef jecha deebii gama isaanii argachuun hin danda'amne. Walumaa gala dhimma kana laalchisee bulchiisa naannoo Amaaraa fi waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaa biraa argachuuf yaaliin ta'es akkasuma milkoofne. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa hagayya 19-30/2015 keessumaa godina Gojjam Bahaa, magaalaa Dabra Maarqos, godina Gojjam Kaabaa, Addeetii fi Maraawii, godina Gondar Kibbaa, Dabra Taaboor, godina Gondar Waaltaa, Dalgii, godina Shawaa Kaabaa, Maajatee, Shawaa Roobitii fi Inxooqiyaa fi naannoo Gandeen baadiyyaa jiran tokko tokko keessatti walitti bu'iinsi uumameen siviiloonni nagaa hedduun du'u ibsa jimaata darbe baase. Gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudhaan Masfinaarraa Geeddaseerraa gabaasee jira.
Gareewwan hidhatanii naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran wajjiniin akka mariin nageenyaa taasifamuudhaaf karoorfame Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishinariin dhaabbatichaa Dr. Yoonaas Adaayee faayidaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachisuu waan ta'eef adeemsa marichaa keessatti gareen waraana bilisummaa Oromootii fi gareen hidhatee naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiru faannoon akka qooda fudhatan taasifamaa jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tochii kana keessattis hirmaannaan mootummaa akka jiru kan ibsan Dr. Yoonaas dhimma kanaan walqabatee jaarsoliin biyyaa, abbootiin gadaa, hayyootiinii fi dhaabbileen siiviikota bakka jiranitti akka keessa hirmaatanu ibsanii jiru. Gabaasni kun kan nu dhiyeesse Gabre Mikaa'el Gabre Madiine. Amma gara oduu biraatti immoo yemmuu darbinu feestivaalii addaa Eertiraa kan biyya Jarmanii magaalaa Istuutgaart keessatti taasifamu irratti jeequmsa uumaniin walqabatee qondaaltota poolisii dabalatee namoonni kurnanitti lakkaa'amanu madaa'uu isaanii poolisiin biyya Jarmanii ibsee jira. Gabaasni kun bal'inaan kunuuti.
Walitti bu'iinsa kanaan poolisoota 26 hirmaattota ayyaanichaa yookaan feestivaalichaa 4 fi deeggartoota mormitootaa 2 dabalee walumaa gala namoonni 32 madaa'u poolisiin ibsee jira. Sagantaan deeggartoota mootummaa Eertiraan qophaa'e kun sanbata darbe waaree booda jalqabuuf yeroo muraasa dura mormitoonni mootummaa Eertiraa gara 200 ta'an alatti walitti qabaman poolisootaa fi hirmaattota sagantichaa irratti dhagaa, qaruuraa fi meeshaalee biroo darbachuu jalqaban jedha poolisiin. mormitoota Eritiraa kanneen deeggaran gara 228 ka ta'an Stuttgart keessatti qaamolee seera kabachiisaniin to'annaa jala oolu poolisiin naannoo dilbata kaleessaa ibseera. Hojjetoonni seera kabachiisan kanneen gara 300 ta'an bakka jeequmsi kun itti dhaqqabetti bobbaafamanii gareewwan faallaa walii dhaabbatan lamaan gidduutti hokkara guddaatu isaan mudatee jedhan itti aanaa koomishinarri poolisii Stuttgart Carson Hofer. Mormii isaanii iddoo biraatti akka gaggeessaniif kan aangawoonni murteessan dhaquu diduudhaan morkachuu isaanii poolisoonni ibsaniiru.
Zimbaabwee keessatti filannoo waliigalaa erga taasifamee ji'a tokko yeroo hunguunne keessatti mormitoota hidhaman irratti reebichii fi dararaan raawwachaa jira jechuudhaan himannaan dhiyaatee jira. Oduun kunis kunuuti.
Pireezidaantiin irra deebiin filataman Emmerson Mnangagwa dhaadannoo nagaa, jaalala, waldanda'uu fi walii obsuu kan jedhu jalatti kan dorgoman ta'us ammas ifatti dubbachuu isaanii itti fufan iyyuu paartiin mormituu tumsa lammiiwwan jijjiiramaa jedhamu akka jedhutti bakka bu'oota isaa filataman dabalatee miseensonni mormitootaa 10 ol ta'an qondaaltonnii fi rogeeyyiin to'annaa jala oolaniiru yookaan butamaniiru jedha. Miseensi paarlaamaa fi miseensa mana maree kataate Maureen Kaademunga torban dabre himannaa yaalii ajjeechaa fi qabeenyaa irratti miidhaa hamaa geessisuu jedhuun himatamanii mana murtii duratti dhiyaatan jedhan abukaatoon isaanii Harrison Komo. Waraqaa ilaalanii ragaan ga'aan isaan dhiyeessan tokkollee akka hin jirre murteessan kanaafis gadhiifamuu qabdi jedhamee murtoorra ga'ameera jedhan miseensi mana maree naannoo haaraa ka paartii mormituu guddicha isaa fi firrisaa osoo konkolaataan deemaa jiranii namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleelamuudhaan konkolaataa keessa baafamanii qawwee elektiriikii nama adoochu itti dhukaafame sana booda harki hidhame konkolaataan fudhataman jedhu abukaatoon waa'ee mirga namoomaa Daaglaas Kooltraat. Gareen mirga namoomaa waa'ee Zimbaabwee keessatti ta'aa kun haaraa akka hin taane kan galmeessan ta'us pireezidaantiin haaraa fi paartiin isaanii himannaa dhiyaate irra deebiin haalaa jiru.
Yaa'in waliigalaa tokkummaa mootummoota gamtoomanii torban kana Niyoorki keessatti hooggantoota addunyaa walitti fidu walga'ii har'a taasisuun kaayyoo misooma addunyaa guutuu galmaan ga'uudhaaf tattaaffii saffinaan taasifamuu qaban irratti akka xiyyeeffatu ibsamee jira. Oduun kunis kunuuti.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres walga'ii wiixata har'aa jalqabamu dura akka dubbatanitti galmoota misoomaaf keenye itti fufiinsa qaban 17 keessaa 15 qofaatu hanga bara 2030 galma ga'uuf karaa qabatee jira jedhan.
As governments, as businesses, as members of civil society, as young people, as activists, as you begin your deliberations today, I urge you to think big and be ambitious. This is not the time for incrementalism.
Akka mootummootaatti, akka daldalaatti, akka miseensota hawaasa siviliitti, akka dargaggootaatti, akka rogeeyyiitti, arra marii keessan yeroo jalqabdan waan guddaa akka yaaddaniif hawwii guddaa akka qabaattaniin isin gaafadha. Yeroon kun yeroo suutatti tirannu miti. Yeroon kun yeroo jijjiiramaati. Harki hundaa itti hirmaachuu qaba.
Irratti hojjechuudhaaf kan qiyyaafatames hiyyummaa dhaabuu, beela dhaabsisuu, annisa gatii madaalawaa waan ta'e argachuu mirkaneessuu, jijjiirama qilleensaa ittisuuf tarkaanfii hatattamaa fudhachuu, walqixxummaa saalaa guddisuu kan jedhu dabalata. Gama kaaniin dilbata kaleessaa gaazii faalama qilleensaa hordofsiisu fayyadamuun akka dhaabatu pireezidaant Joo Baayideniin kan gaafatu hiriirri tokko magaalaa Niw Yoork Manhaatan keessatti gaggeeffamee jira. Hiriirri torban tokkoof turu kun kan haala jijjiirama qilleensaa ilaalchisee kan eegale yoo ta'u yeroo hoogganoonni addunyaa yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaaf Niw Yoork keessatti walitti qabamanitti gaggeeffamuuf jira. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Aye, ammo garagaba sale kenya biratti ceena ajjecha jimata den gadda godina wallagga baha ana gidda ayyana te irawatameni lubunna mota shani darbe shanimmo akkamada ani midamtonni fi anga onni ana gidda ayyana sagale amerikati himanijiru galmo dawiti jiratto tafe ittigafatama wajira communicationi ana gidda ayyana asofsi sudani gabasa ittanu qopesejira walina ordof
Lukasni maltota gejjiba ummata jimata ganama magala angar guterra gar gidda yanatti malaturan ratti iratto tafannon dakka bejedame kun lubbu na motashani gala fate jira imalakan rakan turani fi midan kan radakka be hoji konkolachi san kan jirata namitokko wanture akasitti ifsu
sudanne kutile lugulen saqlo tikabakanu wanga mosimo de matur megafa makalajan duriti ngogeshitu akasakasi mucha bolesege shwerin gira gudame mati otokrajen nidide makalajan suni ndode zati kane tugabadi choke segenu marfata uma aswalti kwachu gabenu nemni sadi nidogoru tayni ngafsen birri fidan birri malaga kisge kisrunde ulanne mallagalani bilbila kennan bilbilen biulati ammo utigerisun sagattani jirani jerri afandabani tindubanni inte kofu shula satu wandra idatera sharbioi sigas moruutu kilashi istakarra tudetu mesha shuferin karagama presilmoni chizatre shuferu kutedebe annunne undegeni tubas organi
konkolata ke satisini tudukase mo gadi simbusetu
gadi bune qarshilani mobile lani walbanu galani
namame katatu sini kane konkolata sana gubbaturtan
garana mo qodor baru gaza ke bilalu nemu wenjiru dubartuta olofani jerri berani jiru
wayna mote sandu katuran kamid anarage swebsanis
laina wana to kodamba wani gamanam jerri nimbe kana wani gamishan dene batrati mal mate bulama manto ke sagama sare no sari tu gei to ko amenno ro dama am amenno amene zo amet babu ajma mude jama ukuracha mutanti ka ko jira mutanti ka wagari dewe illadine sirin nuru nemlan zedine ko nuru nigre gani wanuma tafo bokaj
bala kana kan gesise enyu da namoni kunime
mai kuma mari betti fal ladin amare faaso
iratton sadeen kun erga dukasani namni kandu argani boda bakkichu mattinu disani deemnan kanu keessa milikani turan namni tokko konkolata dan gara giddaatti nu fideni jedu namni midamtoota kana konkolata dan gara hospitala gidda yanatti fidee jedame kan maqaan isaani akka yermun feene tokko biyo biyo dubbatan warri balagee se kuni jalqabadu bartoota fi daimmanin deema jede warra afetti dukasu anse jedu dukasai maltoota ratti baname kanan kamadaan namoonni kun amma kana hospitala gidda yanatti yaala fudata jiru ujitan hospitala gidda yana kan maqaan isaani akka yermun feene takka waayna motami da man kana akkas jedu
kani amma emergency kuta emergency ti baaye ke satti guda yala majirani mona mashantu yala majira hospitala ke sakan gere fana mashanti
namoni shanan kun namota kamiti
fakkenya fi amma tola kan jedamu abba ka benya ti magala giddara magala na kamte ti gale kan midan yasini normalitati ndame morgamerma virgati inde koma sara dame kara dudugati inde kan duan kesa babu lokani ahamma mude kan jedamu mo gara sara dame di kara dudugati kan de ni tokko mo morma sagara oli gara morma jalati dani kara dudugabai makani namota shanana fani ni tokko nuri jedama tokko mo babu she mustafa jedama twadju arjedama tokko mo adiyot kalubu nirangesa
wardu an kuni qama sani bakka kam kamru ko tamallata
undi sani kani mutti gadi tame njuru wali galli gol magala kan duwa shananu mutti wali ta kani san daman
wardu ka saka nan mi dan rage kani san kuma tan humna fa anno fintale yiti obola amro akale jirata ana giddayana ganda ando de dicot talatani ka guddatan dubatu ajicha kana karrawate humno ta fintale yifa anno ti wanti jedo mugaru dugarra kan fagate da jedu
fa anno yemino alko kauna tirakano
akas jedu Abbala Amron fannootu akkas gode kan jedu dugarra kan fagaateda garu yero mara qabeenya nama saammachu warri fedan yakka kan raawatan ijiran ana nargachu disuz dandeessa amma kan injiru qonna ko keessada badde sin dubbata jira ega maqama aratin hanna kan raawatan jiraachu malu asfannoon injiru askan jiru nu qonnaan bultoota kanafemmo raayyaa itti sibiyyaati jedu Emaltoonni kun akka dubbatanitti silaa kan isaan naqamtee ka'uun angarguuteerraan gara giddaayyaan adeemaa turan hammeenyi yookiin du'a gahee qabuuf akka turedha. Akka jiraattonnii fi ogeessi fayyaa hospitaala giddaayyaanaa jiranitti namoonni giddatti miidhaan ajjechaa fi madoo isaan irra ga'e kun du'a gaheedhaaf naqamteerraa gara giddaayyaanaa adeemaa turani. Kanas yoo ibsan kamisa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa naannoo kiiramuu buufatanii turan keessaa gananii fannootti dabalamuuf deemaa turan jedhan konkolaachisaa konkolaataa fe'umsaa Mahammad Abdii Yuunee jedhamu kan maatiinsaa sababa rakkoo nageenyaa giddaa baqatanii naqamte jiraatan erga butanii booda ajjeesuu himani. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gananii balaa kana geessan jedhaman kun ajjechaa kana aanaa kiiramuu ganda qoqossee buufata sakattaa qoqossee irrattis milishoota irratti dhukaasullee ogeessi fayyaa hospitaala giddaa ayyaanaa kun dubbatanii jiran. Reeffa konkolaachisaa Mahammad Abdii Yuunee miseensonni poolisii Oromiyaa fidanii giddaa ayyaanaa ganda duwwaa tokkotti gaafa kamisaa awwaalamullee dubbatanii jiran. Ajjechaa giddaa ayyaanaatti jimaataa raawwate kana paartiin adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseeni balaaleffatee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii yeroo kan adda bilisummaa Oromooti. Ajjechaa kana maqaa fannoon kan raawwataa jiru humnoota mootummaati jedhu.
Qaama kamiin raawwatame kan jedhuuf. Hidhattoota Amaaraadha haa jedhamu malee afaan Amaaraa kan dubbatu hundi hidhata Amaaraadha jechuun dandeenyu. Maaliif uffata leenjerii poolisii federaalaa ni uffatu kan jedhamullee waan keessa jiruuf jechuudha. Kanaafuu kun shirrisaa gola mootummaa keessa ta'uu namatti agarsiisaa jechuudha.
Haleellaa Giddaa Ayyaanaa dhichootti mudate kana bulchiinsi aanaa Giddaa Ayyaanaallee beeksisee jira. Obbo Aggaarii Gudayyaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaati.
Konkolaataa magaalaan garguutee irraa gara magaalaa Ayyaanaatti deemaa jiru irratti gaara dhichoo keessatti intaalayyee Amaaraadhaan Haleellaan irratti raawwateera. Kanaanis hanga ammaatti lubbuun nama shanii darbeera. Namoonni afaan shanan tokko ta'anis miidhaa guddaa miila tuggabee hospitaala jiru.
Finxaaleeyyiin kun faannoo akka ta'an kan dubbatan Obbo Aggaariin kaayyoon isaaniis sabaa fi sabaa walitti buusuu akka ta'ellee dubbatanii jiran. Inni biraan waa'ee ajjechaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa gananiin kan kiiramutti raawwatee jedhameedha.
Saatiin kun kan raawwate ta'uu isaa qabatamaadha. Namoonni har'a dhufaa jiraniif kunis bo'ichaa sana yookiin bo'icha sanaa fi deemaa otoo jiraniif gochi kun kan irratti raawwatame kan jedhu odeeffannoon akkasiin jiraata jechuudha. Uummannis miira keessa galee ganamaarraa. Xiqqoo gaaffii adda addaa dhiyeessee raayyaa ittisa biyyaatiifis bulchiinsa naannoo kana jiruufis isaanis isaan keessaa miliqanii yookaan immoo raayyummaa isaanii gananii deemaa osoo jiranii gocha kana kan raawwatan ta'uu isaanii raayyaamtuu haasaa taasiseera yookaan amaneera jechuudha.
Komishiniin mirgoota namoomaas ajjechaa giddaa ayyaanaa akka qorataa jiru kan hime yoo ta'u komishinichatti hoogganaa waajjira damee jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa haleellawwan hidhattootaan naannolee daangaa godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraa daangessan irratti raawwatamaa jiru gabaasni akka walitti qabamaa jirullee ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kaaba Itoophiyaa keessatti erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame waggaa tokko ta'us ammayyuu biyyattii keessatti yakki waraanaa yakki farra namoomaa raawwachaa jiraachuu isaatii fi nageenyi biyyattii haala gaafachiisaa keessa akka ta'e jira. Jechuudhaan dhimma Itoophiyaa irratti kan hojjetu gareen ogeessotaa komishinii mirga namoomaa har'aa ibsa baaseen beeksisee jira. Mituqqu Fiqaaduu gabaasa Associated Press'iin qophaa'e akka itti aanutti qindeessee jira. Waliin caqasnu.
Komishinin mirga namumaa dhaabbata mootummoota gamtooman isa daasa sadii bara 2023 gabaasa baase keessatti fuula 21ffaa irratti yakkoonni baay'ee suukkaneessoo ta'an qaamota waraana keessatti hirmaataniin raawwatamuu isaan keessaas Ajjeechaa Jumlaa, Humnaan Gudeeddi, Beela, manneen barnootaa fi buufataalee fayyaa fi hospitaalota mancaasuu akkasumas humnaan qeerraa buqqisuu fi hidhaa akka tureela. Dura taa'an komishinichaa Mohaammed Chaane gabaasa haaraa har'aa bayirratti wayita ibsa kennanitti waliigaltichi mallatteeffamuun tarii sagalee waraanaa callisiisuu danda'us waldhabdee kaaba Itoophiyaa keessa ture keessumaa kan Tigraay keessatti uumamee ture ammayyuu nagaa hunda galeessa fiduu hin dandeenye. Haalli Itoophiyaa ammayyuu garmalee hamaadhas jedhan. Itti dabaluunis haalli jeequmsa biyyattii keessaa amma gara biyyaalessaatti ol kan guddatedha. Kunis haalli naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi kutaalee biyyattii biroo keessatti sarbamiinsa mirgoota namoomaa akkuma itti fufetti jiraachuu, hidhaan namoota siivilii jabaatee itti fufuu fi wabii nageenya mootummaarraa dhabuu kan jedhus eeraniiru. Qorannoo keenya waggaa darbeen waliigalteen Pirootoriyaa Itoophiyaa keessatti nagaa fiduu danda'aadha. Garuu turtii ji'oota 10 booda haalli Itoophiyaa keessaa hammaataa dhufeera. Waliigalticha mallatteessuunis walitti bu'iinsa sana hin furre, nagaa hunda galeessa ta'es hin finne. Itoophiyaa keessatti waldhabdeen jiru amma gara sadarkaa biyyaalessaatti ol guddatee kan jiru yommuu ta'us sarbamiinsi naannoo Oromiyaa, Tigraay akkasumas naannoo Amaaraa keessatti dabalaa dhufeera. Gabaasa amma ba'e kana keessattis namoonni 10,000 ta'an humnaan Gudeeddii fi jeequmsa saalquun namtiif saaxilamuu isaanii, isaan keessaa immoo baay'een dubartootaa fi shamarran ta'uu kan himan Mohaammed Chaande erguma ji'a sadaasaa waliigalteen nagaa mallatteeffame asiyyuu itti caalee jiraachuu eeraniiru. Akka gabaasa kanaattis yakkoonni waraanaa fi sarbamiinsa mirgoota namoomaa humnoota mootummaa Eertiraa fi humnoota milishaa garaagaraan raawwatamaniiru jedhan. Warroota yakkoota kanneen raawwatan itti gaafatamaa taasisuu irratti hanqinni jiraachuus gabaasa kana keessatti ibsameera. Naannoo Amaaraatti labsiin yeroo muddamaa ji'oota 6 turu erga labsame ji'a 1 ta'uu kan eere gabaasni komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wiirtuuleen magaalotaa hedduun naannicha keessaa uggura sochii yeroo jala jirus jedhameera. Namoota nagaa Jumlaan hidhuu fi haleellaan dirooniillee mootummaan fayyadamamuu naannicharraa gabaasa arganneerras jedhan. Haalli nageenya naannoo Amaaraa hammaataa dhufuu fi yakkoonni balaa ta'uu malan itti fufanii jiraachuun hedduu nu yaaddessa. Haalonni akkasitti babal'achaa jiran immoo naannoo bal'aa fi tasgabbii Itoophiyaafis yaaddoo guddaadha. Kunis kan dubartoonni, daa'immanii fi namoonni gurguddoon miiliyoonotaan lakkaa'aman mana keenya jedhanii keessa jiraataniif rakkoo kan jedhan dura ta'an komishinii mirga namooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii Mohaammed Chaande hordoffii fi qorannoon qaama walaba ta'ee fi kan itti fufiinsa qabu jiraachuun barbaachisummaan isaa gaarii ta'as jedhaniiru.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduu waan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee qophiin keenya itti aanu qophii 7 kan guyyaa wixataa ispoortiidha. Atileet Godaaf Tsaggaayee fiigicha meetirii 5,000 kutaa biyya Ameerikaa Oregon magaalaa Hiwjin keessatti taasifameen rikoordii addunyaa fooyyessitee jirti. Eebbisaa Naggasaa dorgommii Diamond League xumuraa dilbata kaleessaa United States keessatti magaalaa Hiwujiinitti taasifame irratti gabaasa qopheesse qaba. Waliin haqasnu.
Diamond League kan xumuraa bara 2023 kaleessaa fi sanbata darbee biyya Ameerikaa Hiwujiinitti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dorgommii garaagaraa irratti qabxii jajjabeessaa galmeessaniiru. Keessumaa fiigicha fageenya meetira 5000 dilbata kaleessaa dubartootaan dorgomeen shaampiyoonaan addunyaa kan taate guddaaf dhagaan rekoordii addunyaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Fageenyicha kanas deeqaa 14 fi sekandii duwwaa fi maayikiroo sekandii 21 fiiguun rekoordii atileetiin Keeniyaa Faith Kipyegon ji'a 4 dura fooyyessitee turte gara Itoophiyaa. Atleet Faith Kipyegon fageenya kanaa daqiiqaa 14 fi sekandii duwwaa 5 fi maayikiroo sekandii 2 duwwaa fiiguun rekoordii qabattee turte. Gudaaf Tsaggaayee sekandii 5 caalmaan fiiguun rekoordii addunyaa waggoota 17 darbanii fi atleetota Itoophiyaatiin qabatanii turan deebisuu dandeesseetti. Atleet Masarrat Daffaar rekoordii addunyaa kanaa daqiiqaa 14 fi sekandii 24 fi maayikiroo sekandii 53 biyyuma Ameerikaa kutaa Niwuyoorkitti fooyyessuun ishee ni yaadatama. Haa ta'u malee waggaa 3 dura atleetiin Itoophiyaa kan biraa Lata Sanbat Gadee biyya Spain Valenshaatti daqiiqaa 14 sekandii duwwaa 6 fi maayikiroo sekandii 6 fooyyessuun rekoordichi Itoophiyaa keessatti akka turu gootus ji'a 4 dura atileetiin Keeniyaa Faith Kipyegon sekandii 1 oliin fooyye'ee ture. Atileet Lata Sanbat Gadee rekoordii kanaa Itoophiyaatti deebisuu fi 7 dura Jarman Berliinitti yaaltus milkaa'uu hin dandeenye. Dilbata kaleessaa garuu atileet Gudaaf Tsaggaayee keessumaa fiigicha Diamond League xumuraa irratti seenaa addaa hojjechuun rekoordicha harkatti galfatteetti. Fageenya meetira 5000 kaleessa dorgomii irratti atileetiin Keeniyaa Chepet Kudaafi wajjin morkii cimaa gochuun 2ffaa eeguu baatu atileetiin Itoophiyaa Jigaayyoo Taayee 3ffaa ta'uudhaan xumurteetti. Dorgommiidhuma Diamond League Hiwujiinitti kaleessa dorgomeen atileet Yoomiif Qajeelchaan fiigicha meetira 3000 irratti maayikiroo sekandii duwwaa 1 qofaan caalamuun 2ffaa eeguu ba'u atileetiin lammii Norweey Jaakob Egebisten fageenya 3000 kana daqiiqaa 7 fi sekandii 23 fi maayikiroo sekandii 63 galmeessuun dorgommii Diamond League baranaa bifa bareedaatiin xumureera. Fageenya kana atileetonni Itoophiyaa Xilaahun Baqqalee, Salamuun Baraggaa fi Barihuu Argaawwii sadarkaa 4ffaa hanga 6ffaa jiru qabachuun xumuraniiru. Dorgommiin kun sanbata darbee dorgomeen immoo keessumaa fiigicha meetira 1500 dubartoota gidduutti morkiin cimaa kan mul'ate yoo ta'u shaampiyoonni meetira 1500 fi 1500 Faith Kipyegon sa'aatii fooyya'aa Diamond League galmeessuun yeggu injifattu atileetiin Itoophiyaa dirribee waltajjii sa'aatii fooyya'aa mataa isheetii daqiiqaa 3 fi sekandii 53 fi maayikiroo sekandii 93 galmeessuun 2ffaa baatetti. Firiyooyinii Haayiluu Arfaffaa, Birqee Haayyaluun 6ffaa ba'uun xumuruu danda'aniiru. Fiigicha gufachiisaa meetira 3000 dhiirota gidduutti dorgomeen immoo atileetiin Keeniyaa Simoon Kibroop fageenya kana yeggu injifatu atileetiin Itoophiyaa Firiyoo Saamu'eel 2ffaa ba'uu danda'eera. Atileet Geetnet Waalee fi Abrahaam Simee sadarkaa 4ffaa fi 9ffaa ta'uun Diamond League baranaa xumuraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Tole sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanu erga karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lafeeraa amantee ogeessitoonni teekniikii kan istuudiyoo 58. dafa kan sin ke sun mai sature an bafkadu moroda wannan wajenin turtani fi singala te fajja kopi kenya borite ne amma wale fide gutti bakaji tanuti fayyata asimin jinna nagatibula.